Մի գիշեր վահանջարը։ Մարսելիես, 25 ապրիլի, 1792 թվականի։ 1792 թվականն է։ Արդեն ամբողջ երկու ամիս է, երրորդ ամիսն է արդեն, ազգային ժողովը չի կարողանում վճռել մի հարց. Խաղաղություն կնքել, թե պատերազմ մղել ավստրիական կայսեր և պրուսական թագավորի դեմ։ Ինքը, Լյուդովիկոս 16-րդը տարակուսանքի մեջ է։ Նա հասկանում է, թե իր գահին ինչ վտանգ է բերում հեղափոխական ուժերի հաղթանակը։ Բայց նա հասկանում է նրանց պարտության վտանգը նույնպես։ Կուսակցությունը ևս չունի միասնական կարծիք։ Ժիրոնդիստները, կամենալով իշխանությունն իրենց ձեռքում պահել, կատաղորեն պատերազմ են ուզում։ Յակոբինցիները, Ռոբեսպիերի հետ միասին, ձգտելով գրավել իշխանությունը, պայքարում են հանուն խաղաղության։ Դրությունը դառնում է ավելի ու ավելի լարված։ Լրագրերն աղմուկ աղաղակ են բարձրացնում, ակումբներում վեճերը դադար չեն առնում, խոսք ու զրույց է, որ ծագում է ամենուրեք, և հասարակական կարծիքն ավելի ու ավելի է շիկանում։ Եվ հենց այդ պատճառով էլ, երբ ապրիլի 20-ին Ֆրանսիայի թագավորը վերջապես պատերազմ է հայտարարում, բոլորն ակամա թեթևություն են զգում, ինչպես լինում է ամեն մի դժվարին հարց լուծվելուց հետո։ Այս բոլոր անվերջանալիորեն երկար շաբաթների ընթացքում Փարիզի վրա ծանրանում է մի հոգեմաշ ամպրոպային մթնոլորտ։ Բայց ավելի լարված, ավելի տանջալի վիճակ է տիրում սահմանամերձ քաղաքներում։ Զորքերն արդեն առաջ են քաշվել և դիրքավորվել բոլոր բիվուակներում, ամեն մի գյուղում, ամեն մի քաղաքում կամավորական ջոկատներ և ազգային գվարդիայի ստորաբաժանումներ են զինվում։ Ամրություններ են բարձրանում ամենուրեք և ամենից առաջ Էլզասում, որտեղ գիտեն, որ ամեն անգամ, երբ կռիվ է ծագում Ֆրանսիայի ու Գերմանիայի միջև, ֆրանսիական այդ մի կտոր հողին է բաժին ընկնում առաջին ու վճռական ճակատամարտը։ Այստեղ Հրենոս գետի ափին թշնամին ոչ թե վերացական ու անշոշափելի հասկացություն է, հռետորական դարձվածք, ինչպես Փարիզում, այլ տեսանելի ու շոշափելի իրողություն։ Կամրջամերձ ամրության, տաճարի աշտարակի վրայից կարելի է անզեն աչքով էլ տեսնել մոտեցող պրուսական զորագնդերը։ Լուսնի լույսով սառնորեն փայլող գետի վրայով գիշերները քամին մյուս ափից բերում է թշնամական շեփորի ազդանշանների, զենք ու զրահի, հրետասայլերի շարժման աղմուկը։ Եվ ամեն ոք գիտե, մի հատիկ բառը, արքայական մի հրովարտակը բավական է, որ պրուսական հրանոթների երախները բոց ու որոտ արձակեն, և վերստին նորոգվի Գերմանիայի հազարամյա պայքարը Ֆրանսիայի դեմ։ Այս անգամ մի կողմից հանուն նոր ազատության և մյուս կողմից հանուն հին կարգերի պահպանման։ Ուստի և այնքան նշանավոր է 1792 թվականի ապրիլի 25-ի օրը, երբ ռազմի էստաֆետը Փարիզից Ստրասբուրգ է հասցնում այն լուրը, թե Ֆրանսիան պատերազմ է հայտարարել։ Իսկույնև այդ բոլոր տներից ու նրբանցքներից դուրս են թափվում բորբոքված հուզախռով մարդկանց բազմություններ։ Հանդիսավորությամբ գունդ առ գունդ, քաղաքային ամբողջ կայազորը գլխավոր հրապարակ է դուրս գալիս մի վերջին ստուգատեսի։ Այնտեղ կայազորին սպասում է Ստրասբուրգի քաղաքագլուխ Դիտրիխը։ Եռագույն ժապավենը ուսնի վար կապած և եռագույն աստխանշանը գլխարկին, որը նա թափահարում է, ողջունելով շքերթի ելած զորքերին։ Շեփորները և թմբուկների մանրահարվածները լռության կոչ են անում, և Դիտրիխը բարձրաձայն կարդում է ֆրանսերեն ու գերմաներեն կազմված մի դեկլարացիա։ Եվ ուր էլ որ նա հրճակում է դեկլարացիան, քաղաքի բոլոր հրապարակներում դրա վերջին բարերի վրա թնդում է գնդի նվագախումբը, հնչեցնելով հեղափոխության քայլերգերից առաջինը, Կարմանյոլան։ Իրավն ասած, դա դեռ քայլերգ էլ չէ, այլ կենսուրախ, խինդահարույց մի պարեղանակ, որին հատու զրնգուն շեշտերն արշավային քայլերգի ռիթմ են հաղորդել։ Բազմությունը վերստին ցրվում է տներն ու նրբանցքները։ Ամենուրեք արտահայտվում է նրան համակած ոգեշնչումը։ Սրճարաններում, ակումբներում արտասանվում են հրաբորբոք ճառեր և տարածվում են թռուցիկներ։
«Իզեն քաղաքացիներ, հառաջ հայրենիքի զավակներ, մենք երբեք ծնգի չենք գա»։
Այսպես և համանման կոչերով են սկսվում բոլոր ճառերն ու թռուցիկները։ Եվ ամենուրեք, բոլոր ճառերում, բոլոր թերթերում, բոլոր պլակատներում, բոլոր քաղաքացիների շուրթերին հոլովվում են այդ ռազմաշունչ զրնգուն կոչերը.
«Իզեն քաղաքացիներ, թող սարսափեն թագակիր բռնակալները, հառաջ, ազատություն մեր թանկագին»։
Եվ այս բոցաշունչ խոսքերով ներշնչված, հրճվալից բազմությունները այդ խոսքերը կրկնում են նորից ու նորից։ Պատերազմ հայտարարելու հետ ժողովուրդը ցնծում է փողոցներում ու հրապարակներում։ Բայց համընդհանուր ցնծության հենց նույն այս ժամին լսվում են և ուրիշ, զգույշ ու շրջահայաց ձայներ։ Պատերազմի լուրը հարուցում է նաև երկյուղ ու մտահոգություն, որոնք սակայն թաքնվել են անհամարձակ լռության մեջ, կամ հազիվ լսելի հնչում են մութ անկյուններում։ Մշտապես և ամենուրեք մայրեր կան, որ մտածում են, օտար զինվորները չեն սպանի իմ զավակին։ Ամենուրեք կան գյուղացիներ, որոնց համար թանկ են իրենց խրճիթները, հողը, ունեցվածքը, անասունները, բերքը։ Իրենց կացարանները կողոպուտի չեն ենթարկվի, իսկ հրոսակները ոտքի տակ չեն տա վարուցանքը, արյամբ չեն ներծծվի իրենց վարելահողերը։ Բայց քաղաքագլուխ բարոն Ֆրիդրիխ Դիտրիխը, ինչպես ազնվական դասի լավագույն ներկայացուցիչները, ամբողջ հոգով նվիրված են նոր ազատությանը։ Նա կամենում է լսել միայն բարձրագոչ, վստահությամբ, հույսերով լեցուն ձայներ, և հենց այդ պատճառով էլ պատերազմ հայտարարելու օրը դարձնում է համաժողովրդական տոնախմբություն։ Եռագույն ժապավենը ուսին ի վար կապած, նա մի հավաքույթից մյուսն է շտապում, ոգեշնչելով ժողովրդին։ Նա հրամայում է արշավանքի ելնող զինվորներին գինի և լրացուցիչ պարեն բաժանել։ Իսկ երեկոյան Պլաս դե Բրոյլիի ընդարձակ առանձնատանը երեկույթ է հրավիրում գեներալների, սպաների ու բարձրաստիճան պաշտոնեության համար։ Եվ այնպիսի ոգեշնչում է տիրում այդ հրավերքում, որ դա նմանվում է նախապես կատարվող հաղթանակի տոնախմբության։ Գեներալները, ինչպես աշխարհիս բոլոր գեներալները, հաստատ համոզված են, որ կհաղթեն։ Այդ հրավերքում նրանք պատվավոր նախագահների դեր են կատարում, իսկ երիտասարդ սպաները, որոնք պատերազմի մեջ են տեսնում իրենց կյանքի բովանդակի մասը, աշխույժ խոսք ու զրույցի մեջ բորբոքում են միմյանց։ Նրանք սուր են խաղացնում, գրկախառնվում, կենաց բաժակներ բարձրացնում և, լավորակ գինուց տաքացած, ավելի ու ավելի մոլեգին ճառեր ասում։ Այդ ճառերում վերստին կրկնում են թերթերի ու թռուցիկների շիկացած կոչերը. «Իզեն քաղաքացիներ, հառաջ, կուռ շարքերով, թող սարսափեն թագակիր բռնակալները, մեր դրոշները կծածանենք Եվրոպայի վրա»։ Կեցցե սրբազան հայրենասիրությունը։ Ամբողջ ժողովուրդը, բովանդակ երկիրը, համակված հաղթանակի հավատով, ազատության պայքարի ձգտումով ծարավի է իմի գալու այդպիսի պահերին։ Եվ ահա, ճառերի ու կենացների թունդ պահին, բարոն Դիտրիխը դիմում է կողքին նստած Ռուժե անունով երիտասարդ սպային, որ ինժեներական ծառայության կապիտան էր։ Բարոնը մտաբերել էր, որ գուցե ոչ այնքան սիրունատես, բայց շատ համակրելի այդ սպայիկը կես տարի առաջ, ի պատիվ սահմանադրության հռչակման, ազատության մի ոչ վատ հիմներ գրել, որը հենց նույն ժամանակ նվագախմբի վերածեց գնդային երաժիշտ Պլեյելը։ Հիմնը մեղեդային էր, ուստի և զինվորական երգչախումբը սովորեց ջրությամբ, և նվագախմբի ուղեկցությամբ հաջողությամբ կատարեց քաղաքի գլխավոր հրապարակում։ Նույնպիսի մի հանդիսանք չկազմակերպել ի նշանավորում են պատերազմ հայտարարելու և արշավանքի դուրս գալու։ Բարոն Դիտրիխը անփույթ տոնով, ինչպես սովորաբար լավ ծանոթներին դիմում են մի ինչ-որ դատարկ խնդիրքով, հարցնում է կապիտան Ռուժեին։ Ի դեպ, այդ կապիտանը առանց որևէ հիմք ունենալու ազնվական տիտղոս է յուրացրել և կրում է Ռուժե դե Լիլ ազգանունը։ Թե արդյոք չպետք է օգուտ քաղել հայրենասիրական վերելքից և մի քայլերք գրել հռենոսյան բանակի համար,
որ վաղը դուրս է գալիս արշավանքի, թշնամու հետ մարտնչելու։
Ռուժեն փոքրիկ համեստ մարդ է։ Նա երբեք չի կարծել, թե ինքը մեծ արվեստագետ է։ Իր բանաստեղծությունները ոչ ոք չի տպագրում, իսկ օպերաները բոլոր թատրոնները մերժում են։ Բայց եվ գիտե, որ բանաստեղծությունն իրեն երբեմն հաջողվում է։ Կամենալով հաջողանալ բարձրաստիճան պաշտոնյային և ընկերոջը, Ռուժեն տալիս է իր համաձայնությունը։ Լավ, կփորձի գրել։
Բրավո, Ռուժե։
Դիմացը նստած գեներալը խմում է նրա կենացը և հրամայում, որ քայլեր կգրելուն պես ուղարկի ռազմադաշտ։ Թող դա լինի հայրենասիրական զգացմունքներով թևավորող մի երգ։ Հռենոսյան բանակին իրոք հարկավոր է այդպիսի երգ։ Այս ընթացքում ինչ-որ մեկն արդեն ուրիշ ճառ է ասում։ Նորից են բարձրանում և միմյանց զարկվում կենաց բաժակները։ Նորից ժխոր է տիրում։ Համընդհանուր ոգեշնչման հզոր ալիքը կուլ է տալիս պատահական ու կարճատև զրույցը։ Ավելի ներշնչված ու բարձրագոչ են դառնում ձայները։ Ավելի բուրըն է դառնում խնջույքը։ Եվ կեսգիշերից շատ անց միայն հյուրերը լքում են քաղաքագլխի տունը։